caweysin wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda iyada caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo khamiis ah bisha December waa kow sanadka 2022 waxaadna naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari haatan waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo halka ay washingtonna ka tahay 12:00 subaxnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa halkan idinka daadahaynaya anoo ismaaciil xuseen farjar. qodobada aan idinku hayno idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan howlgallada military ee ka socda Hirshabeelle.
Maanta waxaan soo marnay magaalooyin aan xilli aan degani oo ayuu ay ka baxeen dad kale ay ka baxsheen wilinay cabsigelin ku hayaan dadkaas. waxaa leenaa marka cabsida ay idin gelinayaan wax ka daran mar cabsi maanta ayaa idinka badan guryihiina iyo degaaladiina kusoo laabta. dad intay idin geysateen waa idin geysteen. dadkiiniya iyo ciidamadiiniya ogaaday iyo dowladda intuba.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan hay-adaha amniga oo lagu eedeynayo habacsanaan kadib weerarkii al-shabaab ay ka geysteen magaalada Muqdisho.
dhibaatada jirta ugu weyn baa waxay tahay dadkii loogu talagalay amniga inay ka shaqeeyaan oo shabaab ka qabtaan ayaa waxay u sahlaan shabaabku inay meel qabtaan, waana sababta Soomaaliya oo dhan shabaabku ay ku haystaan ama degmo ahaato ama gobol ahaato ama magaalada ahaato.
qodobadaas iyo weliba wararka ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha, gaar ahaan ciyaaraha dhex maraya xulalka Croatia, Canada, Belgium iyo Morocco oo haatan qaybtii hore ay soo dhammaatay ayaa natiijooyinkooda ugu dambeeyana aad goor dhow maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale. marka horese ku soo dhawaada qodobo ka mid a warkii dunida. laamaha ammaanka ee dalka Spain ayaa sheegay in baqshad laga shakiyey laga helay safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay caasimadda dalkaas ee Madrid, waxaana haatan baadhaya ciidamada ammaanka ee dalkaas. helitaanka baqshadan loo diray safaaradda Mareykanka ayaa ku soo beegmaysa iyada oo ay booliska dalka Spain ay sheegeen in ay jiraan mawjado weerara ah oo loo adeegsanayo galalka waraaqaha lagu rido iyada oo lagu dhex ridayo walxo qarxa, waxaana loo diray safaaradaha qaarkood sida safaaradda dalka Ukraine uu ku leeyahay caasimadda Madrid. booliska ayaa sheegay in aaladaha qarxa ee lagu soo dhex qariyey galalka waraaqaha lagu rito in sidoo kale loo diray wasaaradda difaaca ee Spain, xarunta dayax gacmeedada laga hago ee midowda Yurub ee ku taalla Spain, iyo weliba warshad samaysa hubka loo diro Ukraine. wasaaradda arrimaha gudaha ee Spain ayaa sheegtay in boolisku ay qarxiyeen baqshadaha la helay. xogeyaha difaaca ee dalkan Mareykanka ayaa Arbacadii u sheegay dhiggiisa dalka Turkiga inay si weyn uga soo horjeedaan howlgallada cusub ee ay ciidamada Turkigu ka wadaan Siriya, wuxuuna walaac ka muujiyey xaaladda sii kordhaysa ee gobolka. sida uu sheegay wasaaradda sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Mareykanka. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in Austin uu muujiyey sida uga xun yahay weerarkii 13-kii bishii November ka dhacay Istanbul. bayaanka ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dalka Mareykanka ayaa lagu yiri waxa uu sidoo kale walaac ka muujiyey ayaa lagu yiri qoraalkaas falalka sii kordhaya ee waqooyiga Siriya iyo Turkiga oo ay ku jiraan duqeymo cirka ah oo dhowaan dhacay, kuwaas oo qaarkood si toos ah u halis geliyey bidqabka shaqaalaha Mareykanka ee la shaqeeya saaxiibada maxalliga ah ee Suuriya si ay u jebiyaan ISIS. xogeye Austin ayaa ku baaqay in xiisadda la dejiyo, wuxuuna la wadaagay sida xooggan ee ay Mareykanku uga soo horjeedaan howlgalka cusub ee militariga Turkigu uu ka wado Siriya. سيريا ايا هشي 2 مليون او تلالكا عذرك داعونك او كي ايغوه ريي اي دالكاس غارة مدو بلو او حنونكاسي كتيري سيدا اي شكتي وزارة دا عافماتك دالكاسي دالك سيريا اي دقالادو عافيين ايا تانيو بشي سبتمبر وحا كدل لا عي عذر كان وحونا لدى لا دعي سيدي وحا كمين لها عذر كاس او كفافية او ايغو عانتهي بيها عان لديفتا اهين اي وليبا كابياش عافمات كي الليتا وزارة عافمات كي سيريا اي ديوان جلسي إلا كن اي شنبغل اي اللي اي كنتن حالة دود اي وليبا ساقالي افرتن دمشاه تن اي حلقاس او دل عي حنونكو وزارة عافمات كي سيريا اي قرمدا مدوبي لبضب وحي رميسيهين ان ايش عذر كان او كدل لا عي اي لحري دو تدك او عبايا بيها نديفتا اهين اي وبيغا فرات اي وليب استعمال كا بيها وسخيسان سي اي ورابيان دلقيادا بيرها تاسو كين تي وسخوغا عنتدا وزارة عافمات كي سيريا اي شاكتي ان تلال كا اي تلال كان إن لغا هلاي هيادها قرمدا مدوبي وقابل سن عرورتا يونسيف يوليبا هيادة عالميقاه غافي وحينا كودا واغدي أولولي لبطة دباد أو بلاب مايا بشد ديسمبر ميلاها أي سيدا بدن أساميين أيانا حنون كاسي تلال كاسي لغا هيرجلين دونا ugu dambeeyna ciidamada Israa'iil ayaa dilay laba Falastiiniyiin ah intii lagu guda jiray hawlgal ay ka sameeyeen daanta galbeed ee la haysto sida ay sheegeen militaryga iyo waliba kooxda Islamic Jihad waana dilkii ugu dambeeyay ee bilihii ugu dambeeyay labadan dhinac oo gacanta hadal dhexmariyay halkaasii ka dhaca wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa magacyada labada qof ee la dilay waxay ku sheegtay Naciim Jamal Zubeyri oo 27 jir ah iyo Maxamed Ayman Saadi oo 26 jir ah waxayna sheegtay in lagu dilay xirada qaxootiga ee Jinin militaryga Israa'iil ayaa iyagu sheegay in Saadi uu xubin aan ah ka ahaa kooxda Islamic Jihad halka Zubeyri uu ku lug lahaa toogasho ka dhan ah ciidamada Israa'iil Islamic Jihad ayaa sheegtay in labada nin ay xubno ka ahaayeen ururkooda awii si wanaagsan degsiyal halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo Washington si toos ah idinka imanaysan ku bilownay dadka ku nool xariyaha barakacyaasha ee magaalada Baydhabo ayaa muujinaya walaac ku saabsan in ay la soo dirseen dhibaatooyin caafimaad darro xilli ay da'ayaan roobab barakacyaasha ayaa sheegay in ay hore ula ildaraayeen cunto yari biyo la'aan iyo waliba culaysyo kale oo dhinaca nolosha ah warbixin amurtaas ku saabsan waxa Baydhabo inoo soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atosh
xilli roobka deerta ay ka dacayaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa barakacyaasha ku nool xirooyinka magaalada Baydhabo waxa la soo daristay dhibaatooyin binaadnimo oo isugu jira hooy la'aan cunayari iyo caafimaad darro roobka daaya ayaa saameyn waxay ku yeesheen nolosha barakacyaasha oo ku nool guriyo ka samaysan cooshado oo aan dhibcaha roobka iyo dhaxanta celinaynin qaar ka mid ah xirooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo ayaan tagay si aan u ogaado xaaladaha ay ku nool yihiin barakacyaasha waxaan ku arkay barakacyaal badan oo aqaladooda ay ka burburiyeen roobka daaya waxa intaasii u sii dheer caafimaad darro laga cabsi qabo inay roobka sababaan waa kuwan qaar ka mid ah barakacyaasha oo ka hadlaya xaaladaha binaadnimo ee xirooyinka ku haysta
anna dhabaataysana kam walaalla ka dhaadada lagu waa bedelay anna shakhsi aan ka ma dhasatay sin hareeb horba nolol ma kale
raashanka baan gulule ka jeefadaana ma qabna biyo ma qabna baadisa dar ka ma qabna laylon ka ma qabna roba kooyo hay tamaño de sanjura un fugarana magabun wala inana si raashin ku karsadaano ma unta magabun gelule ka jifadaana magabun ila kaalmo ku baahan dadka wala la si heedo ila kaalmo ku baahan
ilaahay mahad leh waan inaan nabgaabna madle sidii la san ahaa wal kasto waan inaan nabgaabna madle galal mahayn nolol kareeb mahayn ma goortay la maalaan yaan leeyahay sidoo naada fade ilaahay mahad shukriye leh wadanka inaan wadan dhawmay dagaalna ku dhii abaarna gali dad beerale ahayn dad gali soo mahayn beerasan yaan wal afarsan ishaan san dhan beero aan warma kaban
baad ibi wal kasto daawada wal dhan aan baahanna markan may fadaane aragday sidii dad ilaahay lu kulay dawladani ilaahay gargaar ku fadaane min gargaarto nan noolay fadaa
maamulka gobolka bay ayaa sheegay roobka da'ay xilligan inay saameen ku yeesheen barakacyaasha gudoomiye ku xigeenka arimaha samafalka gobolka bay aadan xasan ayaa sharaxay dhibaatooyinka haysta barakacyaasha magaalada baydhabo
roobka waxay keeni karaan cuduray keeni karaan waxay keeni karaan يعني عذر دنا عاشون كي كيني كران وحي كيني كران يعني عذر أو جرك إيو مغار كي كيني كران عنون كي كيني كران all of this دولة دومر كوحي وقاش من إيسا and هي أبو مثل كلاستر سو حاجرو for example health كلاستر حاجرو وزارة أيه قامن إيسو وزارة عظمات ك وإن وعيقين لسميه مركو عين تكين كمتا وعيقين تكمتا دولة دومنها الذي هلا سميه دتك إن لا أرقو إن لو كل ما إن اللي يراجو معنا بيه أو كلا إيه واحد أو نبا مليه بيه فدسكي يعني بيه فدسكي اللي تقالو مثل لقو ورقو
xareenka qarkood ee dadka guryahooda biyo ayaa galay ee mana awoodaan dadkaasi meel kale inay u guuraan marka dhibaatooyinka noocaas oo kale maamulka waxa uu qorsheysan
waxaan la tacaalnaa marka hadba xaaladii kiiskii la arko for example hadii la arko meel SBA fadhiisanayaan in wacyigelin laga sameeyo in ciyaalkii biyahaas aysan ku dabaalanin in biyihii wacyigelin laga sameeyo inaan la isticmaalin yaani hadii musqulo oo saas oo kala ah burbure ee jiraana in waxaan ku sameynaa yaani in musqulihii la duugo mise la dayactiro and for example all of this marka waxa noogu qorsheysan mise istaraatiiji ak yaalo hadii kiiskaas dhaco maxaa loogu jeedaa hadii roobkan oo kala uu daao yaani qolada anaga aan qamid ahay yaani for example wasaaradda gargaarka iyo gobolkii anaga aan u qaabilsanahay arrimaha samafalka iyo IDB-yada marka waxaan sameynaa kormeero hadba xaaladaas sidii loogu jawaabi lahaa oo ugu dhow baan kula tacaalnaa
si kastaba ha ahaatee roobka da'aya ayaa dhibaato xoogan waxa ku qaba barakacyaasha waxaana inta badan roobka xilligan oo kale marka ay da'ayaan ay sababaan caafimaad darro inkastoo bahda caafimaadka qaarkood ay bilaabeen wacyigelin ku aadan sida looga hortagayo caafimaad darrada Mukhtar Maxamed Atoosh VOA baydhabo
halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa mas'uuliyiinta gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa ku kulmay deegaan ka mid ah ku igu dambeeyay ee ay ciidamadu ka qabsadeen ururka Al-Shabaab gudoomiyaha labada gudoomiyasha labada gobol ayaa sheegay inay weli hadsan yihiin deegaano ay tahay inay ciidamadu ka qabsadaan Al-Shabaab warbixin amurtaas ku saabsan waxaa beledweyn nooga soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane
xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa safar dhulka ah oo Muqdisho kaga soo baxay waxa uu ku soo gaaray xadka gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe xildhibaan Jacfar iyo gudoomiyaasha labada gobol Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ayaa si wada jir ah saxaafadda kula hadlay inta u dhaxeysa deegaanada Ceelbaraf iyo Ceeldheere ee gobolka Shabeellaha Dhexe xildhibaan Jacfar ayaa waxa uu ka warramayaa deegaanadii uu soo maray iyo waxyaabihii uu ku soo arkay
waayadan waxaan u maleynaa ma dhicin in safar inta aan ka soo baxa xamar u gudba soo mara Shabeellada Dhexe oo Hiiraan mara oo Galguud u gudba ilaahay maanta uu noo suuro geliyey ayadoo wax shida ah iyo wax dhiba iyo wax aysan jirin oo si nabad aan ku soo wada marnay aniga iyo Sheekh Cabdullaahi aan ka soo baxnay shalay makhribti aan Muqdisho maantana aan joogno inta u dhaxaysa Ceeldheere iyo Ceelbaraf aana rabno inaan usii gudubno ilaa aad yaba haddii alla yiraahdo waxnu isku warsan doono kana sii gudbi doono haddii alla ilmo inta dadka deegaanadan joogta oo ay ku kala dhex jireen inay isfahmaan ay jiidanayeen ay dhibaatada ku hayaan magaalooyinka aan soo marnaa hadda waxaan soo marnay magaalooyin aan xilli aan deganay oo ay ka baxeen dad kale ay ka baxsheen wiilna ay cabsigelin ku hayaan dadkaas waxaa leenaa marka cabsida ay ingelinayaan wax ka jira mar cabsi maanta ayaa in ka badan gurihiina iyo deegaanadiina ku soo laabta dhib intay inii geysateen waa inii geysteen dadkiina iyo ciidamadiina ogaaday iyo dowladda intuba talaabta hadda laga qaaday iyo tan u dhimaan insha Allah waxaan rajaynaynaa mar dhaw qaybaha kale hadda ay haystaan ama ay wili joogan ay ku taagnaayeen waa ka sii bixi doonaan
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Ismaan ayaa sheegay howlgalkii socday in labada gobol uu maanta soo tageliye inay soo gaaraan balse waxa uu tilmaamay in wari howlgalku aanu dhamaan
shabaab waxa mushkil ah in xaqiiqada fahmi waayaan la mushkiladu wahadii la isu yimid oo gacmaha la isu soo saartay iyo hadii dadkii dhulka lahayd dareemeen oo khiyaaligii inu soo shaqeynayn ay fahmeen ay wax la dareemaan waa macna mushkiladan humayba ka dhigeen waxay moogtaadi waxay run maaha oo dadkii dhulka lahayd waa kana ya shabaab waa dilaa fayras ah intuu ku jiro dalka iyo dadka dhexdiisana nolol dadeed ma jirto intaasaa ballankeenu yahay
dhinaca kale gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed miire makaraan ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in muddo dheer uu rajaynayay in labada maamul ay isu soo gaaraan waxa uu intaa ku daray in qayb ahaan dhulka howlgalka uu ka socdo marka uu soo idlaado sidoo kale howlgalka uu ka bilaaban doono qaybaha ka dhiman gobollada Hiiraan iyo shabeellaha dhexe
maanta waxaan joognaa soona ceel dheere iyo ceel baraf siduu dhexayso annagoo maaragtay meeshaan isugu nimid dhammaan halgankii la waday labada dhinac iyo labada gobolba gudoomiyaha Hiiraan gobolka Hiiraan iyo annaga meeshaan maanta ku kulannay muddo dheer waxaan ku taameynay inay labada gobol si xor anagoo gaadiidkeena wadano aan meesha rabna tigi karno beledweyne tigi karno gobolka shabeellaha dhexe iman karno haddaan ka dhammaystirno goboladan inta ka dhiman maanta annaga waxaa ka dhiman gobolka shabeellaha dhexe haddaanaha qaybo badana dhiman laakiin hadda qaybta lagu wajahan yahay waxaa ka dhiman laba degmo oo ahaa faafaa ka dhiman degmooyinka waa gebagebay marayaan Aadan Yabaal iyo Runur Good dhinaca kore waa loo jeesan doonaa oo wibi ka duga laakiin hadda wibi ka barya hawsha ay maraysaa waxaan rajaynaynaa inay qaybahaasna ay dhammaan doonaan kadibna ilaa Galgaduud la isla geli doono ilaa meesha ugu dambeeya inaan maartay galmudug aan laga soo xoray doono markii galmudug laga soo jeesto ayaa u jeesan doonaa kor hadduu ilaa yiraahdo inuu garbasi ma leeyahay gudoomiyaha saaxiibkay iyo aniga muddo badan duqaal lagu jiray welida juqda waa lagu jiraa lagana bixi maaha intayba joogaan ayaga qayb ka mid ay joogto waxaan rabaa dadka deegaankan oo ilaa ceel baraf ragga macaawisleyda ahoo joogo hadda dhulkan aan marayna iyo dhulkii ilaa saakan soo mareyna shabaab kuma jiro laakiin shabaab waxa ah kuwa weli taleefoonka ka hadlaya kuwa maaragtay jawaasiista u ah kuwa xoolaha u qaadi jiro weli dhul maalaysaayo kuwaas haddaan la qaban shabaab weli nagama lugba
xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
awaysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o yad nagala socotaane haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a waxaana toddobaadkan inala socodsiinaysa falastiin axmed iimaan
iyo markii qaybo ka mid a soomaaliya ay ka bilowdeen dagaalada ka dhanka al-shabaab bilowgii xilka uu la wareegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhinaca kale waxaa soo xoogaysanaya weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan magaalada muqdisho saddex weerar oo waaweyn ayaa ka dhacay magaalada muqdisho taasoo ay ku naf waayeen isku geyn boqolaal qof hanti badanna ay ku burburtay welina waxaa isbitaalada yaalla dhaawacyada qaraxyadaasi oo dhacay shan bilood gudahood waxa ay dadweynaha muqdisho iyo dadka amniga ka shaqeeyaba dareensan yihiin in dowladdu aysan qaadaynin tallaabooyin lagu xaqiijinayo amniga caasimadda sidoo kale waxaa soo kordhaya walaaca ay dadka qaar ka muujinayaan sida ay al-shabaab ugu suuro gashay inay qaraxyo iyo weeraro ka fuliyaan meelihii ugu amniga badnaa magaalada oo ay ku jirto dhismo dacalka ku haya madaxtooyada soomaaliya xildhibaan cabdiladiif muuse sanyare waxa uu soo noqday gudoomiyihii gobolka mudug waxaana lagu xusuustaa doorkiisii amniga ee magaalooyinka gobolka mudug waxaan weydiiyey sababta ay u soo xoogaysanayaan weerarada al-shabaab
lagama shaqeeyo amniga magaalada muqdisho wan horena loogama shaqeyn jirin oo dowladdii hore kama shaqeyn jirin tanina isbedel hadda dhacay oo ka bedelan in madaxweyne bedelay ma jiro laamiya ammaanku waxay u baahanayd in reform lagu sameeyo buuxa lana kala sooco shabaabka iyo dadka la kala sooco ee dowladda u shaqeeya daa'iman shabaabku waxay ku nool yihiin oo ay wax ku yihiin oo ku tarmeen waxa ku miran dadka dawladda u shaqeeya ama aan noqdo degmo ama aan noqdo boolis.
Haddaba sidee ugu sahlanaata Al-Shabaab inay weeraraan goob sida Hotel Villa Raisa oo ku taala xeendaabka madaxtooyada? Waxaa sharxaya Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha amniga.
Fasteenay arrimo badan baa runtii isweydiin mudan. Waa midda koowaad ee ciidamada faraha badan ee magaalada jooga Muqdisho oo kala duwan way jiraan oo runtii aan kala garanaynin oo labisa kala duwan leh. Marka taasu waa mid oo waxa weeyaan waxay qaadan kartaa dar noocaas oo kale ah. Midda kale waxaa suurtagal ah sidoo kale in ay ku bixiyaan kharashaad fara badan ay ku bixiyaan oo la xidhiidha arrimahan iskuultiga iyo meesha ay u gaari lahaayeen. Waa dhaqaale badan qofkiisa laga yaabaa in ay arrintan la isticmaali karo. Waa arrin kooshaki iyo fasaadka oo laga yaabaa in ay hay-adaha arrimaha la xidhiidha ay tahay ee loogu talagalay inay ilaaliyaan meeshan. Waxaa kaloo jirta qaabka loo baaro jaboontiyada waa arrimo la xidhiidha in nafteeda si loo xoojiyo oo laga yaabaa inuu markaas tasaahul iyo fudayd inuu ka jira laga yaabaa. Waxaa laga yaabaa qof in la bartay oo waxaa weyaan la yaqaano dadka meesha jaboontiyada jooga ciidanka ay yaqaanaan. Qofka marka waxaa laga yaabaa in iska aamino oo suurtagal baa inuu isaguna uu yahay qof oo waxaan ba infoomer ku ah. Marka waxyaabaha qaas waa suurtagal. Midda kale waxaa kasii daran haddii kala marka la saari karo xaafadaha degan yahay meesha la weerarayna madaxtooyada daris ha la haato, laakiin xaafado badan baa ku yaala. Marka wax la diyaarin karo oo la samayn karo weeye. Marka iyo qoladan oo lafteedu ay baryaha dambe ay aad runtii magaalo kala duwan ay ku jireen ayaga iyo xukuumadda ay qoladaha ku dagaalamayeen, marka laftoodu in ay si naflacaarnimo aha ay sameeyaan oo walow qaab dhuumaaday sida noqota meesha ay ku gaadhaan oo awoodda ay isticmaalaan lafteeda waa mid meesha muuqata weeye. Laakiin markasta arrintan waxay muujinaysaa uun foojignaan la-aan iyo baaritaan joogta oo la sameynaynin meelo fara badan iyo weli dagaalkii oo aan diyaan fara ka qodnayn, waayo dagaalkii militari baa weli isku haystaa. Marka tan lafteedu waxa weeyaan waa arrimaha markasta keenaya in ay muhiim tahay go'aamo adag in la qaato oo ku saabsan xagga sharciyada, qaanuunka, la dagaalanka geesada, xagga baaritaanka, xagga cidda ku shaqale ilaalinta meesha jaboontiyada. Weliba madaxtooyada way ka duwan tahay meelaha kale. Waa in xirfadda saraakiisha iyo ciidanka madaxtooyada ilaalinaya waa in kor loo qaado, tababaro hore la sameeyo, baahidooda iyo waxyaabaha qaarkoodna runtii meeshaas la xaliyo arrimahaasaan oran lahaa.
Xildhibaan Cabdisamed Macalin Maxamuud wuxuu hore u soo noqday wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka, waxauna qabaa in weeraradan dambe ay yihiin kuwa Al-Shabaab ay uga falcelinayaan dagaalada lagu hayo.
Waxaan moodaa maalmahan dambe ay jiraan dhacdooyin aada u fara badan oo laga soo bilaabo Hotel Hayaat iyo Soda 2 iyo ilaa Anderson Villa Dos laga soo gaaray oo runtii aada kala soo ah madaxtooyada. Waxaan is leeyahay laba sababood waa jirtaa sababaha oo waxyaabahan soo dejinaya. Midda koowaad sunta ayba dagaal ballaaran oo shacabka Soomaaliyeed ay kaceen oo in heeryaaska dulqaadaan ay go'aansadeen ayaa wuxuu sababay in maxaa la yidhaahdaa nabadgelyada loogu tago guryahoodii iyo xeryahoodii loogu tago. Ayagoo markaas waxay bilaabeen inay dad suicide ah oo dameer isku qarxinaya inay keenaan. Midda labaad waxaweye waxaad moodaa ilaa iyo dowladda maxaa la yiraa hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud intay dhalatay inaan wax badan isbedel ah aan lagu sameynin dhinaca hay-adaha amniga oo run ahaantii u baahan inay mar walbaba xukuumadda jirto markaa jirtaa inay amnigu isla jaanqaadi karaan oo run ahaantii loo baahan yahay inay ciidamadu helaan mar kasta oo isbedel ku yimaado dhinaca la dagaalanka argagixisada inay ayaguna ay helaan tababaro iyo qorshayaal kaleto oo ay ugu hortagayaan argaasiga farsamada cusubaad isticmaalayaan oo aada moodisay suusaayada inay hadda meel isugu qarxinayaan.
Inkastoo dadka amniga u dhuundaloolahi ay qabaan in Al-Shabaab ay weeraradan uga jawaabayaan dagaalada lagu haya ee ka socda bartamaha Soomaaliya, haddana waxaa taa daba taala maxaysan dowladda ugu diyaar garoobin ka hortagooda? Maxaase keenay in difaacyada iyo baraha kontrool ee amni ee magaalada Muqdisho Al-Shabaab ay si fudud uga soo gudbaan? Waa kan xildhibaan Sanyare.
Shabaabka dadka qaybo dhaqaale ugu shaqeeya iyo qaybo baqdeen ugu shaqeeya iyo qaybo rabitaan ugu shaqeeya waxaana ugu yar dadka cabdada Shabaab labadaa kaleba waa ka badan yihiin. Ka baqdinta ku shaqeeyaana waa ka badan yahay kan caqiidada ku shaqeeya. Kan mataalaha ku shaqeeyaan waa ka badan. Marka ninka loo dhiibay booliska ama jooga checkpointiga ama jooga degmada booliska ama jooga booliska gobolka ama jooga ayaa waxa leeyahay magal anana waa kaal xalna ama dhaqaaq la siinida. Qofkii rabay inuu isagu shabaab qabo ayaa shabaabka colo ahayn, taasaa waxay keentay inuu madaxda korka ka yimaadaan.
V O R si madax banaan uma aanay xaqiijin eedaha uu xildhibaansan yar u soo jeediyey laamaha amniga iyo booliiska.
waxaa fakartaa la mid qaba xildhibaan Cabdisamad Macalin Maxamuud oo sheegay inuu jiro tuhun aan la xaqiijin weli oo ku aadan in Al-Shabaab loo fududeeyo kasoo gudbidda baraha kontaroolada.
Falsi waxaan shaki badan ku jirinin meesha ugu dambeyso hadda la qaraxiyo Villarose waxay ka mid tahay meelaha ugu amniga badnaa ee magaalada Muqdisho oo runtii aada ugu dhow xarunta dalka lagu taliya Villa Soomaaliya. Amnigeedana ay aada u kontroolan yahay oo ay dad badan mas-uuliyiina degan yihiin. Waxaan is leeyahay waxay u baahan tahay inay hay-adaha amniga dhexdooda ay baaritaan badan ka sameeyaan arrimahaasi. Dad badan markii la weydiiyey waxay aada u yihiin maxaa la yiraahdaa sheegaan inay jiraan dad badan oo ku dhex laban hay-adaha amniga ku dhex laban oo u baahan in la filtreeyo oo maxaa la yiraahdaa ciidanka dib loo habeeyo oo wax badan oo maxaa la yiraahdaa dhaca lagu soo mararka qaarkood inay dad kusoo dhex dhuunta hay-adaha amniga ay fududeeyaan. Marka waxay u baahan tahay in hay-adaha dhexdeedu ay baaritaan fiican sameeyaan. Sidoo kaletana waxaa ayadana muhiim ah inay dadka shacabka ahood maalin walba sida xaqdarada lagu leynayo ayaga dhexdoodu inay waxyaaba badan ay la wadaagaan oo macluumaad ah hay-adaha amniga si ay ugu fududaato in dhagarqabayaasha ku dhex dhuumanaya shacabka iyo hay-adaha amniga dhexdooda loo helo.
Dhinaca kale waxay dad badan isweydiinayaan cidda ay tahay inay qaadato mas-uuliyadda amniga caasimada ma gobolka Banaadir mise taliska booliiska iyo NISA. Madaxda gobolka Banaadir qaarkood ayaa u muuqday inaysan ku qanacsanayn doorkooda la weeciyey ee amniga sida ay qaar ka mid ah V O A-da la wadaageen inkastoo ay ka gaabsadeen in magacooda la xuso. Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga ahna xildhibaan baarlamaanka hadda jira Cabdisamad Macalin Maxamuud ayaa weydiiyey cidda ay tahay inuu hoostaga amniga Muqdisho.
waxaa u xilsaaran gobolka Banaadir wuxuu leeyahay hay-adda toos la shaqeeya mas-uulida gobolka Banaadir, ciidanka booliiska gobolka Banaadir oo run ahaantii ah laga rabo inay si toos ah uga shaqeeyaan maamulka gobolka Banaadir si uu maamulku u helo madax bannaani. Laakiin waxaa jirta fursadiina maadaama ay dowladda federaalka ahay degan tahay magaalada Muqdisho degan tahay, taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir na usa ka madax banaaneyn taliyaha ciidanka booliiska qaranka Soomaaliyeed oo isaguna xaruntiisa Muqdisho tahay. Mararka qaarkood waxaa isdhex mara aada moodaa inay gacmaha dhexdooda wax ka dhex baxaan oo amnigu meel aan loo baahnayn uu dhex maro, maadaama marka ay gobolka Banaadir wax kaga duwan yahay marka meelaha kaleeto. Waa meel ay dowladdii federaalku ay degan tahay, kulii wasiirada, ra-iisul wasaarihii, madaxweynihii kulligoodba ay si toosa wada shaqaynayaan. Mararka qaar marka waxaa moodaa isku halayn badan inuu amniga xaggiisa ka yimaado, laakiin booliiska iyo nabadsuulidda la shaqeeya ama heer degmaha ahaadaan ama heer gobolha ahaadaan gobolka Banaadir la shaqeeya waxay maxaa la yiraahdaa si toos ah u xiran yihiin maamulka gobolka Banaadir. Mararka qaarkoodna waxaad moodaa in amarada ay ka qaataan meelo ka duwan sida booliiska gobolka Maktaas waxay keentaa mararka qaarkood inuu amnigu meelaha dhexe uu ka siibto.
Arrinta doorka amniga ayaa ah mid muddoba soo jirtay una baahan in dib loogu laabto oo la kala qeexo sida uu sharxayo xildhibaan Cabdiladiif Sanyare.
Dowladda waxaa laga rabaa inay reform buu xaq samayso lamaha amaanka oo booliisku ugu horeeyo meesha ugu sareysa, meesha ugu hooseysa gobolka reform lagu sameeyo, meesha ugu sareysa, meesha ugu hooseysa, meesha ugu sareysa. Xogta iyo shabaab la kala jaro, dhaqaalihii shabaabna la kala jaro. Haddaan shabaab iyo xogta la kala jiro, dhaqaalihii shabaabna la kala jiro, dhashadii dhaqaaluhu ugu socdo oo dekedii canshuurta ka qaadanayaan oo ganacsatada markabka marka jeena looga soo raro loo soo diray warqadii alaabta lagu soo raray oo ninkii ganacsataa oriyay intaasaa kugu saaran si oo kii dowladda u shaqeynayo isaga weli ku kaban yahay ama cabsaha ugu kabnaado ama dhaqaalaha ugu kabnaade oo waxaba laysan reform garayn. Shabaab dhaqaalahana waa guranayaan, dadkana waa leynayaan. Marka waxay rabaan reform buuxa inta la sameeyo albaabka dhaqaalahana in laga xiro shabaab, albaabka informationka dowladdana laga xiro. Hadday kala socmaan dowladda iyo shabaab, shabaab waa laga adkaanaya. waxa weyna kuma fadhiyaan shabaab, xukuumaya kitab wadab maqadar ay ku jooga
inkastoo aanu madaxweynuhu ka hadlin dacwadan ugu dambeysay ee weerarka Villa Reis haddana waxa uu madaxweynuhu ka sheegay baarlamaanka mar uu hortagay goor sii horeysay in culaysyada al-shabaab ka soo wajahay weerarada kaga socda gobolada Galgaduud Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe ay keenayaan inay isku dayaan inay ka arsadaan shacabka aan waxba galabsan
xawaarishta tusaale bilow ah waxaa inoogu filan dagaalada ka dhacay iyo guulaha laga gaaray gobolada Hiiraan Shabeelaha dhexe iyo Galgaduud iyo diyaar garowga xoogga leh ee ka socda gobollo kale oo badan oo dalka ka tirsan waxaa shaki ku jirin in maadaama aan dagaal ku jirno cadowguna uu jab weyn gaaray ay beegsan doonaan shacabka aan waxba garabsanin sida weerarkii 29-kii Oktoobar ee ka dhacay agagaarka Soobe
mas-uuliyiinta maamulka iyo amniga gobolka Banaadir oo aynu la xiriirnay ayaa ka gaabsaday in ay ka waramaan weerarkaasi iyo qasaarihiisa dhinaca wasaaradda amniga wasiirka wasaaradda inkastoo uu ku dhaawacmay weerarkaasi haddana wasiir dowlaha amniga oo aanu la xiriirnay kama aanu jawaabin codsigeenay sidoo kale afhayeenka booliiska ayaa saxaafadda la wadaagay oo keliya qasaaraha weerarkaasi isna waa uu ka gaabsaday markii ay VOA-d weydiisay inuu ka jawaabo su'aalaha la xiriira dhinaca amniga intaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijkii bandhigga VOA dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa in marka ugu horeysa ay dowladdu ka hadasho arrimaha amniga ee caasimadda aynu idin soo gudbin doono inta ka horeysa nabadgelyo
xandegistiyal awisuma xandegistiyal halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA intaasna waxay noogu eekaa barnaamijkii bandhigga VOA nala socodsiinay Falastiin Ahmed Iman waxa goor dhow inoo soo socda natiijada ciyaaraha dhexmaraya xulalka Canada, Morocco, Croatia iyo Belgium ciyaarta dhexmaraysa Canada iyo Morocco haatan maraysa daqiiqada 27-aad ayaa waxay maraysa 2-1 oo ay Morocco ku hoggaaminayso halka Croatia iyo Belgium aanay ilaa haatan wax gool ah iska dhalin dhamaadka ciyaartan koobka adduunka ayaan goor dhowyadana waxay ku dhamaatay in la socodsiinayna dalalka Yurub ayaa doonaya in ay xadidaan saameynta uu Ruushku ku leeyahay dalalka ku yaala Balkaniska sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga oo ka qayb galaya shirka wasiirada arrimaha dibadda ee NATO uga socda magaalada Bucharest ee caasimadda dalka Romania warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxa inoo soo jeedinaya wariyaha VOA Ridwan Haji Abdulli
Yurub waa in ay kordhisaa joogitaankeeda dalalka ku yaala galbeedka Balkaniska si loo xadido saameynta Ruushku uu ku yeelan karo dalalkaas. Sidaasi waxaa yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga Antonio Tajani oo ka qayb galaya shirka wasiirada arrimaha dibadda ee Isbaheysiga NATO uga socda magaalada Bucharest ee dalka Romania. Xasiloonida dalalka galbeedka Balkaniska waxa ay muhiim u tahay nabadda. Waxaan u baahanahay in aanu ka joojino Ruushka dalalka galbeedka Balkaniska. Waxaan u baahanahay Yurub badan. Wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay xiriir dhow oo lala yeesho dalka Ukraine.
We need to protect all the countries in the Western Balkans and close to Ukraine.
Waxaan u baahanahay in aan ilaalino dhammaan dalalka ku yaala galbeedka Balkaniska iyo in aanu xiriir dhow la yeelano Ukraine sababtoo ah waa muhiim xilligan la joogo in la wada shaqeeyo midnimadu waa muhiim waxayna fariin adag u tahay Ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga waxa uu sheegay sidoo kale inay xilligan muhiim tahay in dalalkani ay ka shaqeeyaan ka hortaga muhaajiriinta sharci darrada ah ee inta badan soo mara dalalka ku yaala galbeedka Balkaniska. Wasiirka ayaa waxa arrimaha qulqulka tahriibka iyo sidii looga hortagi lahaa uu kala hadlay dhiggiisa dalka Albania. Sidoo kale waxa uu ka hadlay ahmiyadda ay leedahay nabadda iyo xasiloonida dalalka ku yaala Balkaniska, isagoo oo toddobaadkii hore booqasho ku tagay Serbia iyo Kosovo si Talyaanigu uu xal waara ugu raadiyo nabadda labadan dal. Ridwan Haji Abdulli, VOA, London. Direct from Washington, the voice.
maanta oo ay ku beegan tahay 1 December waxaa dunida oo dhan laga xusayaa maalinta la dagaalanka cudurka HIV AIDS. Waa maalin lagu xasuusto dadka dhibaatada uu xanuunkani ku hayo iyo waliba sidoo kale in la isku dhiirigeliyo la dagaalankiisa. Xuska maalinta AIDS-ka ee adduunka oo laga xusayo oo la xusayo sanadkii 1970-aad ayaa maanta lagu qabtay caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga. War amuurtaas ku saabsan waxaa Jigjiga soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata.
Waxaan ugu horreyntii ka hadlin madasha wasiir ku-xigeenka xafiiska kahortaga iyo xakamaynta cudurka HIV AIDS ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdixaafid Maxamuud Heybe oo ka warbixiyey sooyaalkii taariikheed ee cudurka HIV AIDS-ka, tirada dadka qaaday xanuunkan iyo kuwa u dhintay ee guud ahaan adduunka, dadaalada uu sameeyey xafiiska ee dhanka wacyigelinta ee sidii laysaga ilaalin lahaa xanuunka HIV AIDS-ka, iyo weliba in gacan la siiyo dadka la nool xanuunkan oo aan la takoorin, waxa uuna yidhi:
sanadkan si cusub adduunka waxa u qaaday 1.5 million qof baa u qaaday adduunka. Waxaa naftooda u waayey dad lagu qiyaasay 650,000 oo qof baa naftooda u waayey adduunka oo dhan. Waxaa sida qiyaastii u dambeysay ay sheegayso, waxaa adduunka la nool 38.4 million oo qof baa la nool cudurka HIV AIDS. Dalkeena Ethiopia waxaa cudurkan la nool oo u hayaa 612,000 oo qof, 922 qof, 11,000 907 qof, dad lagu qiyaasay waa dumar 7,429 waa rag. Sanadkan faafitaankiisa si guud dalka Ethiopia waxaa la sheegaa inuu yahay 0.92, deegaankeenana eber 15,000
dhankiisa. Waxaa isaguna ka hadlay madashani lagu maamuusayay xuska maalinta AIDS-ka adduunka wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Maxamed Yuusuf Roble oo sheegay in ahmiyadda xuskan ay tahay in dadka looga digo halista cudurkan, sidoo kalena aan la takoorin dadka la nool cudurka HIV AIDS.
Bulsha ahaan inay mas-uuliyad gaar ay naga saaran tahay sidii aan ku xaqiijin lahayn in ciddii ay asiibto HIV AIDS sida cudurada kale caadiga oo kalaa dadku inay la noolaan karayaan. Marka wax takoor inaan loo samaynin, isla markaana aynu ku dhiirigelino ama aynu ku garab istaagno waxyaabihii ay noloshooda ku kabeeyeen, oo ay kow ka tahay inay ku xidhnaadaan xarumaha caafimaadka oo bixiya adeeg caafimaad oo bilaasha, daaweyn wax weyn ka taraysa nolosha qofka HIV AIDS-ku haleelo, iyo wax weyn ka taraysa HIV-gu isagu maaha wax wax dilaaye, maadaama difaaca jirka uu aada u qayo harga baalga yaba inuu qofka u dhinto markuu HIV-gu ku dhaco. Marka yacni difaaca jirka wax kordhinaya oo caawina weeyaan daawadani. Waxaa kale oo mas-uuliyadi naga saaran tahay in aan qaanqabad dhinaca nolosha dadka uu saameeyey inaan iyadana ka geysano.
Nadir Maxamed waa agaasinka kahortag iyo xakamaynta cudurka HIV AIDS, waxaana wax ka weydiiyey waxa ay tahay ahmiyadda maalintan.
Ahmiyadda iyo muhiimadda leedahay waxa weeyaan in la xasuusto, islamarkaana dareenkooda la qaybsado dadkii uu sida kala duwan u saameeyey xanuunka HIV AIDS-ka. Waxaan wada ogsoonahay in guud ahaan malaayiin qof ay u dhinteen xanuunkan, malaayiin qofna oo maaragtay xanuunkan ilaa hadda la noolyihiin. Marka si aan dadka dareenkooda ula qabsano xanuunaha la nool ayaa maalinkan maantan oo kale loo qabtaa loona xusaa, sidoo kalena loo baraarujiyey wacyigelin iyo abaabul bulsho loo sameeyey sidii looga hortegi lahaa loogana ilaalin lahaa xanuunkan HIV AIDS-ka. Muhiimadda waa intaa weyn. Deegaankeena waa dad 5,200 qof, laakiin dadka sida rasmiga dawooyinka xarumaha caafimaadka u qaata waa dad 2,200 weyaan.
Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, VOA Jigjiga.
Awisin wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaani. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen waxay nala socodsiinayaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan.
kulanti wanaagsan idinkeen ba akhiyaatan dhageysanaysa email kasto oo wada caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu daabaceen hadii ilaahay raali ka noqdana waxay idin la socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo aniga oo cabdi xafid awl ismaaciil aynu ku bilownay falastiin wargeyska dagaadiyana ka soo baxay dalka britain warbixinu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa kooxda la yiraahdo IS oo xaqiiqisay in laga dilay hoggaankoodii sare xilli uu dagaal socday waana sarkaalkii saddexaad ee kooxdaasi in laga dilo
cabdixafid oo sida wargeysku uu daabacay afayaan u hadlay kooxdaasi ayaa sheegay in sarkaalkan oo la dhili jiray abu alxasan alxaashimi alqureyshi uu sal ahaan ka soo jeeday ciraaq uuna ku dhintay dagaal ay la galeen cadowga ilaahay sida uu hadalka u dhigay laakiin faahfaahin ma aanu bixin aqalka cad ee mareykanka ayaa soo dhaweeyey warka dhimashada ninkan sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka golaha amniga qaranka mareykanka john kirby waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan dilka sarkaal sare oo ka tirsan kooxda isis
falastiin ayaa afhayeenkan u hadlay kooxda is ayaa isaguna aan faahfaahin ka bixin qaabka uu sarkaalkaasi u dhintay sida uu wargeysku daabacay laakiin waxa uu sheegay inuu ahaa dagaalyahan khibrad leh waxa aanay ugu baaqeen dhammaan dadka taageera kooxdooda inay u aargudaan sida uu wargeysku daabacay sanadkii 2014 ayay kooxda is qabsatay deegaano badan oo ku yaala ciraaq iyo suuriya laakiin sanadkii 2017 ayay dowladdii ay ku dhawaaqeen burburtay laakiin weli waxaa jira xubno kooxahaasi ka mid ah oo weli weeraro ka geysta deegaanadaasi iyo meelo kale oo caalamka ka mid ah
cabdixafid oo wargeyska ka soo baxa dalka turkiga ee the daily sabax ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa faransiiska oo dadaal ugu jira in uu kor u soo qaado xiriirka istaraatiijiga ah ee uu la leeyahay mareykanka iyadoo ay jirto cabsi ah in uu bilowdo dagaal dhinaca ganacsiga ah sida uu wargeysku daabacay madaxweynaha faransiiska ayaa arbacadii shalay waxa uu booqasho ku yimid washington isaga oo la kulmay madaxweyne joe biden
falastiin ee madaxweynaha faransiiska iyo xaaskiisa ayaa habeenimadii arbacadii soo galaysay gaaray magaalada washington oo saddex maalmood ay ku joogayaan booqasho iyaga oo gaari doona magaalada new orleans oo ku taala gobolka louisiana oo mar ahayd magaalo faransiisku maamulo waa markii ugu horreysay ee madaxweynaha faransiisku booqdo mareykanka tan iyo markii covid 19 adduunka ka dilaacay iyo intii uu xilka hayay madaxweyne joe biden saraakiisha mareykanka ayaa sheegtay in faransiisku kaalin muhiim ah kaga jiro midowda yurub meel wanaagsanna uu iska taagay dagaalka ukraine yahayna dal muhiim u ah washington
cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixin uu daabacay waxa ciwaankeedu u ahaa gabar madow oo ka shaqeysa urur samafal ah oo ku eedeysa qasriga boqortooyada ingiriiska cunsuriyad arrintan ayaa imaanaysa sida wargeysku uu qoray kadib markii gabadhan muddo dheer ay la shaqeyn jirtay boqoraddii dhimatay ay weydiisay su-aal cunsuriyeysan gabadhan madow aakhirkiina ay shaqadii iska cabsishay gabadhii caddaanka ahayd gabadhan oo magaceeda la yidhaahdo negosi fulani ayaa warbaahinta u sheegtay inaanay weli raalligelin rasmi ah ka helin qasriga boqortooyada
falastiin ee sida wargeysku daabacay arrinkan ayaa dhacay kadib markii gabadhan madow oo ka shaqeysa urur ay aasaastay oo u dooda xuquuqda dumarka madow ee gobol falka lagula kaco ay haweeneyda ka shaqeysa qasriga weydiisay halka ay kasoo jeedo waxaanay ugu jawaabtay inay tahay gabadh reer britain oo ay ingiriiska ku dhalatay laakiin gabadhaasi cad ayaa ku celcelisay laakiin asal ahaan halkee ayaad kasoo jeeda britain ayaan kasoo jeeda ayay ku celcelisay gabadhii madoobeyd waxa aan ku dhashay dalkan britain hase ahaashee su-aasheedii ayay sii wadwaday iyadoo baadi goobaysa asal ahaan halka ay ku abtirsato maaha qofkii inuu asal ahaan kasoo jeedo qowmiyadda caddaanka ah inuu noqdo reer britain ama uu jinsiyadda haysto intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysadu qoreen falastiin axmed iimaan iyo aniga oo cabdixaafid cawl ismaaciil ayaan idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
maalin ka hor ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa muqdisho waxa uu kusoo xiray shirweynaha maalgashiga ee soomaaliya
oo laba maalin ka socday Muqdisho. Shirka ayaa waxaa lagu soo bandhigay fursadaha maalgashi ee dalka Soomaaliya uu leeyahay. Haddaba ma jirtaa marxalad maalgashiyaasha caalamiga ah u suurtagelin karta in dhaqaalahooda ay geliyaan dalkan. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Faarax Tifo Maxamuud Faarax Siyaasi iyo Maxamuud Shaafici Cabdiraxmaan oo bartay cilmiga dhaqaalaha. Hadalka waxaa ku horeynaya Faarax Siyaasi.
San wada ognahayba waddan walba ee dunida aan ku yaalla maanta aan joogno wuxuu u baahan yahay mar walba dhaqaalo maalgashi. Sidaan la soconno marin dhoweed madaxweynaha Soomaaliya mudan Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu daahfuray maalgashiga Soomaaliya. Waxaan aaminsanahay Soomaaliyada maanta joogtaa inay u baahan tahay maalgashi dhan walba, sababtoo tahay waxaan nahay dal dhan walba hodan ka ah, waxaan nahay dal Ilaahay subxaanahu wa tacaala meel fiican u makaniyey, dhan walba barwaaqo ka ah. Waxaan leeyahay marka wadankeenu wuxuu u baahan yahay maalgashi heer caalami iyo heer gobol intaba. Waana soo dhaweyneynaa sababtoo ah maalgashigu wuxuu kamid yahay waxyaabaha dunida sare u qaado dhaqaalahooda. Wadankeenu burbur ayuu galay, wuxuu bilaabay inuu soo kabanayo dowladda ka dambeyso wadankeenu sare kac dhaqaale iyo mid amni iyo mid siyaasadeed iyo mid bulsho intaba uu sii kacayaa. Waxaan qabaa marka in maxaan ku idhaahdaa maalgashigu kaliya kuma eko maxaan ku idhaahdaa ii sheegeen goobo mucayan ah, maalgashigu kaliya ma ahan maxaan ku idhaahdaa ii sheegeen in dibadda laga keeno dhaqaale, bal gudaha ayaa laga sameeyaa. Marka waan taageerayaa, waana ku saxsan yahay madaxweynaha Soomaaliya inuu maanta barnaamijkaas furo.
Waa mahadsan tahay Faarax Tifo. Haye dhankaada Maxamuud Shaafici.
Waxaan ku soo koobi lahaa dee waxaa jira shuruudo iyo arkaan uu leeyahay qaanuunka maalgashigu. Haddii aysan shuruudahaasi ama arkaantaasi aysan xilligan shaqayn karina, ay sababayso in aan la maalgashan karin. Haddii ay lasla qaato oo markii la dul istaago lasla ogolaado inay shuruudahaasi iyo arkaantaasi dhammaystiran tahayna, inay hore isocon karto. Fikraan waxaan markaa aaminsanahay xilligan aan joogno in Soomaaliya la maalgashaday aysan ahayn xilli ku munaasaba, iyadoo aan ognahay amniga dalka siduu u yaallo iyo xaalada hadda uu kaga sugan yahay Geeska Afrika marka aan ku soconno. Marka waxaan ku soo koobi lahaa inta ay jiraan caqabadaha shabaab iyo isdiidanaanta Soomaalida dhexdeeda ee kale oo maamul goboleedyadan iyo sida Soomaaliland oo kale maamul goboleeda qaybtooda oo mararka qaybtood markii laga hadlayo mashaariicda noocaas oo kale ahaa, aada moodaa inay iyaga laftooda kalax gooni ah ku dhurayaan oo ama ficil burburinaya ama maxaan ku leeyahay cagsiba ku ah mashaariicda noocaas in ay la yimaadaan, iyadoo markaa dalkii uusan gacanta lagu wada haynin oo maamulkiisa iyo awoodihiisa aysan ka soo bixin hal meel in aan hadda heshiisyo dhaba la geli karin baa aniga ay ila tahay. Dabcan dee ciddii hadda cid kasta oo dalkan horumarkiisa iyo wanaagiisa ka shaqeynaysana in la bogaadiyo mudan yahay, ma mudna in la niyad jabiyo ama la yidhaahdo ma hirgeli karo. Laakiin intaad shaqa qabato shaqadii inay haddana hadho iyada caqabad noqoto oo la yidhaaha looma dhamayn iyo waagaas annaga wax ka maqnayn iyo halkan aan joognay oo shaqo la qabto haddana mar labaad dib loogu noqdo, waxaa ka muhiimsan inta aan la qabanin in la yidhaahdo maxaa hirgeli kara maxaanse hirgeli karin. Markaan waxay tahay heshiisyada noocaas ah iyadoo ay maqan tahay Soomaalida kala maqan tahay, waan ognahay xaaladeeda meesha ay marayso iyo waxyaalaha ka dhexeeya.
Faarax, sidaad maqlaysid Maxamuud waxa uu leeyahay, dalka kama jirto marxalad waqtigan maalgashi caalami ah loogu sameyn karo, inkastoo dalka ay ka jirto baahi ah in dadka ay helaan maalgashiyaal caalami ah. Haye adiga jawaabta dhankaada.
Waan ognahay meelaha hadda dagaalku uu ka socdo, waan ognahay sida looga adkaaday qoradan akhrawaarishta Al-Shabaab
بل إسكدا يودن كنا أنتي سكر إلا ما لما الجري واضح أنا نسينا حتى قوها ما أنت شباب لو أذكاري إني صورت إني صورت كده كرتوا إن مالجش الوسمي صوت تاعي مالجش وكلية ما هن هواها ديالها كإيمان أيو دبدها ودن كأنه مالجش مرك اللي راد ودن والبو صورت جريها وصورت جليا وحالنا هاي بيريه وحالنا هاي حوله وحالنا هاي محن كرادة أيش بدي أو كلون كي كل دونا أو كجرو مركا معنى هذا ما هن إيش شباب يو أمن درو يو دجال باكس أدو إن مارجش يجي أسرت جلينين تصالة حالنا هي لبدن وبيو لشبع ليجوبا إذا مركا إدي ليش ما لهن ميش شر اللي قبطي شباب إن ما أنت محن كرادة تذكر إله سبحانه وتعالى قالها أوسيي ee maalgashay ku sameeyaan beerihii dibadda lagu sameeyo xoolaha sidaas oo kale marka xana misanahay in sida saxdaana ay tahay maalgashigu markii la leeyahay amni ahaan ayuu u baaqi kara waa markii wadankaas guud ahaanba wax nidaam uu ka jirin laakiin anagu masha Allah waxaan leenahay dawlad awood leh waxaan leenahay taageerayaal caalami ah oo heer gobol iyo heer caalami ah een waxaan misana maanta dawladda Soomaaliya way ku filan tahay wadankeeda weyna xajisa kartaa meelaha yar ee dhiman ee hadda nimanka xawaarista ay ku hareerne ayagana insha Allah tabaarak wa ta'ala waxaan rajaynayaa inay mar dhow gacantooda ay ka bixi doonto ee dawladduna gacanta ay ku dhigi doonto een wadankeenuna shalay meesha uu joogo maanta ma joogo maanta meesha uu joogo bishi ma joogo doona insha Allah tabaarak wa ta'ala marka
wa ma santa farax haye maxamed shafiici
waas ku raacsanahay inuu u soo mado dalkeenu maalgashiga online ay wabiyal iyo bad iyo buura ayaguna dahabka nuuc kala duwan ay ku jiraan taas dood kama taagno isku diidanin waxaan isku diidanahay oo fikrahan aanan isku waafaqsanay waxa weeye ma joogna xilligi maalgashiga mise ma joogna een ina dagaal la socdaan oo meelo badan uu ka socdo si fiican ma ula socdaa laakiin kuma filaa ilaa iyo hadda baahida amni aan qabnay ma aha kali aha in la yiraahdo meel hadlayo dagaal ka socdaa iyo meel furaraha buu ka fuli kara maalgash maalgashiga waxa asal u aha inuu qofku helayo amaan maaliya iyo min nafsiya labadaba markuu maal gashanayo dhulkiisa ama dhulshiisa uu maal gashanayo wankor marayay muwaadinku maanta xor uma aha ama awoodiisu kuma fila inuu kala soo baxo ama uu maal gashado beerihiisi iyo badiisi labadaba waxaan ognahay beerihi oo meelaha ugu muhiimsan aha ee ka soo baxay dhaqaalaha Soomaaliya ee ku wada filan lahayd Soomaaliya iyo geeska Afrika ba inay tahay labadan wabi ee Ilaahay inuu manaystay labadan wabina gacan ku hayntooda wali boqolkiiba boqol maaha waxay la tahay in xogaha uu jiro waqtigeedii laga soo hormaray ee maaha inaan leeyahay aslan dalkeenu uma soo bado maalgashi qodobka labaad kan caalamiga ah asaga oo dalkii uusan heshiis boqolkiiba boqol ka jirin oo ay kala qayb qaybsan tahay dowladaheenni maxamka dowladeenni ay ka kooban tahay shan ilaa iyo wax ka sii badan oo maamul goboleeda oo mararka qaybteed fulintoodu ay kaba xoog badan tahay fulinta dawladda dhexe ay la imanayaan marka Soomaaliya heshiis aha waa weli wax ka dhiman yahay xataa iyadoon Soomaaliya heshiinin inaan caalam kalena lala heshiin karin
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ah aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, intaasna waxay noogeeg xubintii dooda gaaban waxay inala socodsiinayay wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha tan waxaa si toos ah u wada ciyaaraya kooxaha ku jira gruubka F oo kala ah Canada, Morocco, Croatia iyo Belgium. Waxaa goor dhaweyd soo gabagabooday ciyaartii dhex maraysay Belgium iyo Croatia oo ku soo dhammaatay eber iyo eber. Haatanna waxaa socota oo gabagabo ku dhow ciyaarta dhex maraysa Canada iyo Morocco oo maraysa 2-1 oo ay Morocco ku hoggaaminayso 2 gool. Waxana haatan dhammaaday waqtigii rasmiga ahaa ee ciyaarta 90 daqiiqo, waxana lagu daray 4 daqiiqo dheeriya. Intaan imika hadlayay baaba ciyaartu ay haatan soo gabagabooday, waxayna ku soo gabagabooday 2-1. Sidaasna waxaa gruubka F ku baxay dalalka Morocco iyo Croatia. Morocco ayaa kaalinta koowaad ku baxday, waxayna haysataa 7 dhibcood, halka ay Croatia haysato 5 dhibcood. Waxaa haray Belgium oo runtii ahaa xul aad u adag oo dad badan saadaalinayeen in uu wareegyada dambe soo gaari doono. Waxaana uu haystaa 4 dhibcood, halka Canada iyaduna aanay wax ciyaaro badin oo dhammaan ciyaarihii ay ciyaareen laga wada badiyey. Markaa sidaas awgeed Morocco iyo Croatia ayaa waxay iska xaadiriyeen wareega 16-ka ee xulalka koobka adduunka. Waxa aan fili doonaa ciyaarta xilliga dambe ee maanta dhici doonta ee dhex mari doonta Costa Rica iyo Jarmalka iyo weliba Japan iyo Spain, ciyaartaas oo 2 kamid ay iska saxaadirin doonaan gruubka 16-ka. Laanta afka Soomaaliga ee VO yad nagala socotaan. Haatanna dhinacii gabagabada ayaan ku sii dhownahay, dhinacii heesaha ayaan jaleeci doonaa.
Thank you.
heestaasina waxay gabagabo u tahay idaacaddayada fiidnimood la socodsiinayaano Ismaaciil Xuseen Farjar. Tan iyo inta aynu idaacadaha xiga ku kulmi doono waxaan tagi tagaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh.